kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí. Kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví. A proč je táto v abecedě před LK?
Tak, vážení posluchači, už jsem se trošičku najedl a napil, protože jsem tady už dost dlouho. A teď tady máme první část tajné analytické zprávy o Andreji Babišovi z prostředí tajné služby, které zveřejnil Svobodné fórum CZ a která byla velice rychle z internetu stažena, protože, jak víme, pan Babiš má pod palcem i internet. Takže já přečtu i ten úvod a děkuji redakci Svobodného fóra. Text. Redakce Svobodného fóra získala tajnou analytickou zprávu, kterou vypracoval analytik České tajné služby v roce 2005. Důvěryhodnost zprávy je podepřena množstvím vzájemně do sebe zapadajících informací. Redakce Svobodného fóra také ověřila, že tuto zprávu znal jeden z poslanců parlamentu České republiky, který přicházel pravidelně do styku s výstupy tajných služeb. Jakkoliv z povahy takového dokumentu vyplývá, že zdroje informací nelze dohledat či zveřejnit, komplexní pohled na osobu Andreje Babiše vytváří ucelený obraz mozaiky, v němž na mnoha místech chybí ve veřejném povědomí podstatné prvky. Asi nejpodstatnějším sdělením zprávy je někdejší napojení současného ministra financí na tajné služby někdejšího Sovětského svazu. Náš čelný politik takovou věc zcela jistě popře, ale ona bohužel zcela jasně vysvětluje celou jeho podnikatelskou a dost možná i politickou kariéru. Celou zprávu publikujeme, uvádí redakce Svobodného fóra, jako dokument s vědomím, že její zveřejnění je ve výsostném veřejném zájmu. Do textu jsme nezasahovali, kromě míst, kde by publikace zasahovala do soukromí osob. Vynechali jsme identifikační znaky osob, jako jsou třeba rodná čísla. Nesnažili jsme se tedy ani o lepší čitelnost redakčními úpravami. Text je tedy místy náročný. Jeho význam v kontextu současných událostí je ale těžko zpochybnitelný. V některých méně důležitých detailech znalci objeví drobné nepřesnosti, ale v podstatných zkušenostech je zpráva pozoruhodně přesná. Plyne z toho, že kontroverzní a pro náš stát riskantní rozměr Babišovy osobnosti byl významným i zasvěceným lidem v České republice známý dlouho před jeho vstupem na politickou scénu. Nadpis analytická zpráva, subjekt Andrej Babiš. Za prvé obsah, základní informace, stručný popis Babišova vzestupu, založení společnosti Agrofert a jeho ovládnutí Babišem, ovládnutí Lovochevie AS Andrejem Babišem, odcizení budovy Agrofertu v Praze v Roháčově ulici čísla 83 a 85, provize, kterou inkasoval Babiš v Petrimexu na cizí jméno, personální vazby Babiše, vyhodnocení a základní informace. Stručný popis Babišova vzestupu. Andrej Babiš se narodil 2. září 1954. Jeho otec Štefan Babiš se v roce 1969 stal zástupcem tehdejšího Československa při obchodní organizaci GATT při stálé misi v Ženevě. Tam Andrej Babiš absolvoval gymnázium College Rousseau. Po návratu vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Počátkem 80. let nastoupil do podniku zahraničního obchodu Petrimex, který byl monopolním dovozcem ropných a chemických produktů do bývalé Slovenské socialistické republiky. Z referentské pozice postoupil v roce 1985 na funkci zástupce podniků v Maroku. Zde zastupoval v roce 1990 již 12 slovenských firem. Od počátku působení v Maroku pracoval pod kontrolou sovětské KGB, která usilovala v severní Africe o větší vlivovou agenturu. Toto vše probíhalo pod krytím zprávy kontrarozvědky Bratislava, kde byl Babiš nejprve získán k operativní spolupráci jako tajný spolupracovník, později jako agent pod krycím jménem Bureš a spisovou značkou 25085. Po návratu do Československa v roce 1990 se stal Babiš zástupcem ředitele PZO Petrimex a v roce 1993 členem jejího představenstva. Současně zastával funkci ředitele 32. obchodní skupiny. V roce 1994 vytváří za pomoci bývalé komunistické nomenklatury legendu, že se stal po roce 1993 nepohodlný lidem v okolí Vladimíra Mečiara. Tato legenda je v rozporu se skutečností, protože ještě v roce 1995 byl Babiš členem představenstva Petrimexu, který zcela ovládali Mečiarovi lidé. Skutečností je to, že tito byli popuzeni teprve Babišovým nepřátelským přezvětím Petrimexu v roce 1995. Toto převzetí je úzce spojeno s neprůhlednou společností OFI Ostfinanz und Investment AG, založenou v roce 1994. Na základě toho byl Babiš společně se svým tehdejším nadřízeným Antonem Rakickým odvolán z funkce. Místo Rakického byl do funkce ředitele Petrimexu jmenován Mečiarovou vládou Marián Mojžíš, manžel bývalé Mečiarovy poradkyně Anny Naďové, který později podnik dovedl k úpadku. Podle dostupných informací tak Mojžíš učinil za úplatu po dohodě s Babišem a Agnerem. Agner se nachází mimo jiné ve vedení firmy Armex AS, obchodující s vojenským materiálem. Firma Petrimex byla obdobou československého Chemapolu. Byla založena v roce 1948 jako výhradní dovozce ropných produktů na Slovensko. V roce 1969 se stala státní akciovou společností a stejně jako Chemapol v roce 1999 zkrachovala. Od roku 1990 byl ředitelem Petrimexu Anton Rakický, který po svém odvolání v roce 1995 zmizel v zahraničí. V roce 1995 byl Petrimex pověřen vládou Slovenské republiky vymáháním pohledávky 300 milionů slovenských korun v Egyptě. Petrimex prodal pohledávku za 150 milionů slovenských korun firmě Broadfield Finance se sídlem na Panenských ostrovech, ačkoliv smlouva k tomu Petrimex neopravňovala. V roce 1994 Babiš opustil Slovensko a přestěhoval se do České republiky. K tomu Babiš veřejně deklaroval, že se stěhuje prakticky bez peněz. V České republice údajně z pověření společnosti Petrimex založil společnost Agrofert, akciová společnost, a to velice rychle. Původně se jednalo o společnost s ručením omezeným, která byla po dohodě Babiše z Arakického zapsána do českého obchodního rejstříku bezprostředně po rozpadu federálního Československa. V roce 1995 vstoupila firma OFI Ostfinanz und Investment AG do Agrofertu a navýšila základní jmění. Petrimex se ze zánlivě nepochopitelných důvodů tohoto navyšování nezúčastnil a ztratil v Agrofertu, do jehož rozjezdu investoval stovky milionů korun, českých korun, a předal mu i většinu své obchodní klientely, tak ztratil majoritní vliv. Tuto strategii nepřátelského převzetí pak Babiš v budoucnu několikrát opakoval. V letech 1995 až 2000 Babiš cestou Agrofertu nakoupil a privatizoval desítky zemědělských podniků a souběžně si zaplatil mediální podporu, v níž jsou jeho aktivity prezentovány jako levné nákupy cestou levných zahraničních úvěrů. Do roku 2000 Babiš ovládl třetinu celkové zemědělské produkce České republiky a má účast v celém řetězci od prvovýroby až po distribuci. V roce 1999 privatizoval největšího tuzemského výrobce umělých hnojiv jménem Deza, po níž následovala privatizace společnosti Precheza Brno. Velkou akvizicí Babiše byl nákup společnosti Lovochemie. V roce 1995 získala v rámci veřejné soutěže 51% Lovochemie společnost Proferta, kterou Babiš vlastnil spolu s německou společností Bax. Proferta si nákup 51% akcí společnosti Lovochemie půjčila 500 milionů korun od IPB a využila tím permanentního tlaku tehdejší Klausovy vlády na vedení IPB poskytovat úvěry na privatizaci svědomím, že nemohou a nebudou nikdy splaceny. V roce 1998 uplatnil Babiš následující trik. S pomocí státního podniku Unipetrol, kam instaloval do vedení svého spojence Pavla Schwarze, založil společnost Agrobohemie, která navýšením základního jmění o 250 milionů korun českých získala v Lovochemii majoritu. Proferta se dostala do pozice minoritního akcionáře a společnost, německá společnost Bax, dokonce vypadla ze hry. Tuto strategii realizoval Babiš, který byl současně předsedou představenstva Lovochemie, Agrobohemie i Proferty. Z titulu své funkce poslal společnost Proferta do likvidace s dluhem o něch 500 milionů korun u IPB. Prostředky na navýšení jmění měla poskytnout společnost FI. Společnost Bax podala trestní oznámení a policie zahájila vyšetřování. Podle tehdejšího stanoviska státního zastupitelství se jednalo minimálně o trestní čin zneužití informací v obchodním styku. Policie stíhání zastavila a věc odložila. Státní zastupitelství v Ústí nad Labem, byla tam státní zástupkyně Lenka Bradáčová, podalo stížnost a věc se vrátila zpět k došetření. Mezitím byl dluh Proferty převeden ze zkrachovalé IPB na ČSOB, která podala na Profertu trestní oznámení pro podvod. Proferta totiž ručila za úvěr svým podílem v Lovochemii, ale když ztratila majoritu, stala se záruka bezcennou. Jedná se o úmyslný trestný čin s jednoznačným viníkem. Tuto takzvanou lovosickou strategii používal Babiš opakovaně. Podařilo se mu přes právníka Miroslava Janstu infiltrovat do prostředí sociálně demokratických politiků a za využití financování jejich aktivit a osobního sponzorinku se do čela Unipetrolu dostal bývalý ředitel Lovochemie Pavel Švarc. Ten byl původně ředitelem zemědělského zásobování Nymburk, kde bydlí zmíněný Miroslav Jansta. Babiš se poté snažil prosadit spojení Unipetrolu se státním podnikem Čepro. A tehdy narazil na bývalého ministra financí Mertlíka, který patřil do zcela jiné mocenské skupiny. Proto zůstal klíčový distributor ropných produktů a garant povinných státních rezerv Čepro samostatným subjektem pod státní kontrolou. Alespoň tedy do jeho čela Babiš prosadil slovenského občana Sedmika, bývalého pracovníka Slovnaftu, který byl samozřejmě pod jeho vlivem. V roce 2003 byl tento člověk v čele Čepro nahrazen bývalým ředitelem NBU inženýrem Tomášem Karlecem. Společnost OFI Ostfinanz und Investment AG je podle vyjádření Babiše firmou, kterou založili jeho spolužáci ze studií ve Švýcarsku. Sídlo Ostfinanz und Investment AG se nachází v průmyslové zóně malého švýcarského městečka Bar v ulici Schützengelstrasse 36. Firma nemá ani jednu vlastní kancelář, nemá žádné zaměstnance ani viditelné majitele. Jako statutární orgán, v závorce poručník, je uveden jakýsi René Kurt ze Ženevy, viceprezidentem je Roland Scher, kterého však podle dostupných informací Babiš oficiálně nezná. Sídlo firmy je registrováno do jedné kanceláře, kterou sdílí společně s dalšími 20 firmami a ani budova sídla nekoresponduje ve skutečnosti, se skutečností, že OFI je majitelem českého gigantu Agrofert s ročním obratem přibližně 30 miliard korun. V oficiálním sídle společnosti nelze o této firmě naprosto nic zjistit. V roce 2001 byl společnosti Agrofert prodán vládou České republiky státní koncern Unipetrol. K prodeji došlo přesto, že britská společnost Roche Energy nabídla o 3 miliardy korun více nežli Agrofert. K synergii chemicko-zemědělského impéria scházel Babišovi již pouze tento podnik. Až dodatečně se zjistilo, že tehdejší česká vláda prodala strategický podnik firmě, jejíž majitel je neznámý. V té době totiž 55 akcií firmy Agrofert patřila právě firmě Ameropa. Těsně před privatizací Unipetrolu prodala firma OFI svůj podíl v Agrofertu společnosti Ameropa. Tato společnost byla založena v roce 1948 rodinou Zivy. Jejíž vedoucím představitelem je dnes Andreas Zivy. Firma je oficiálně rodinná a nesděluje žádné informace o vlastnické struktuře. Podle informací bezpečnostních složek však za touto společností stojí jiný subjekt, jímž je Mark Rich. Mark David Rich, původní jméno Reich, změnil po emigraci z Belgie do USA před nacisty, je obchodníkem s ropnými produkty. Bezpečnostní složky řady demokratických zemí tohoto muže považují za dlouhodobého agenta sovětských zpravodajských služeb, ale současně i izraelského Mossadu. Rich je podezřelý z organizování nejzávažnější mezinárodní trestné činnosti, jako jsou daňové úniky, obdoba českého tunelu s lehkými topnými oleji v době ropné krize, racketeering, což je vyplácení velkých peněz za ochranu, praní špinavých peněz pocházejících z nejzávažnější organizované trestné činnosti, z obcházení embarga OSN, uvaleného na totalitní a jinak odpudivé režimy světa a v neposlední řadě z obchodování se státy podporujícími mezinárodní terorismus. Rich podporoval dlouhodobě bývalý komunistický establishment Sovětského svazu a ostatních států bývalé socialistické soustavy a následně pomáhal legalizovat finanční prostředky pocházející z organizované trestné činnosti těchto skupin. Je považován za člověka, který naučil celou generaci dětí bývalých stranických funkcionářů své nezákonné postupy a umožnil jim tak získávat finanční prostředky ze státních rozpočtů postkomunistických zemí. Ve Spojených státech byl Mark Rich v roce 1983 obviněn státním zastupitelstvím státu New York z podvodů, krácení daní a dalších trestných činů, za něž mu hrozil úhrnný trest v trvání 325 let. Rich proto emigroval za pomoci korupce do Švýcarska, které nemá s USA extradiční dohodu pro uvedené trestné činy. Jeho bývalá manželka, tedy Marka Riche, Daniela, která zůstala ve Spojených státech, sponzorovala senátní kampaň Hillary Rodham Clintonové a soukromé aktivity Clintonovy rodiny částkou kolem 1 milionu amerických dolarů. Současně byla demokratická strana Billa Clintona sponzorována přes nastrčenou osobu z týmu demokratické strany rusko-izraelskou mafií, konkrétně se uvádí jméno ruského oligarchy a bose mezinárodního podsvětí Grigorie Loučanského a jeho firmy Nordex Company. Ve prospěch amnestie pro Riche loboval vedle významných členů židovské obce v USA i tehdejší izraelský premiér. Z nahrávek těchto telefonických hovorů vyplývá, že izraelský premiér přiznal Clintonovi, že Riche pracuje pro Mossad a že amnestie pro Riche je pro Izraelce důležitější nežli propuštění v USA vězněného agenta Mossadu Pollarda. Clinton pak udělil Richovi prezidentskou milost jen několik hodin před skončením svého prezidentského mandátu, což vyvolalo v řadách republikánských senátorů a ve vedení amerických tajných služeb, které měly již připraven plán únosu Riche do USA, vlnu pobouření. Tato kontroverzní milost opět posílila úvahy o spojení Billa Clintona s KGB, která jej podle zpravodajských zdrojů kontaktovala již počátkem 70. let, mimo jiné bývalé Československé socialistické republice, kterou navštívil jako tehdy mladý levicový intelektuál a odpírač vojenské služby ve Vietnamu. Vazby Clintona na KGB byly dále posilovány zpravodajskými informacemi v souvislosti s aférou Clintonovy rodiny zvané Whitewater, která spolu nesla řadu nevysvětlitelných úmrtí osob spojených právě s Clintonem. Spojení Riche s Ameropou je podle zpravodajských zdrojů potvrzeno i tím, že firma Ameropa a Rich jsou spoluvlastníky firmy Kolmar Petrochemical. Další člen rodiny Zivy, Felix Zivy, založil v roce 1989 spolu s Markem Richem společnost Felsem AG. Tato joint venture firma byla vytvořena mezi společností Ameropa a Soyuz Gazprochimem. Zajímavým aspektem v prodeji Unipetrolu společnosti Agrofert je skutečnost, že Agrofert měl za Unipetrol zaplatit 12 miliard korun, což je částka, kterou měl v rámci smlouvy o nákupu stíhacích letounů Gripen investována britským prodejcem do společnosti Aliachem a Deza. Z prodeje stíhacích letounů tedy sešlo a Babiš odstoupil od nákupu Unipetrolu. Ve zpravodajských kruzích zabývajících se mezinárodním organizovaným zločinem se má za to, že Babiš usiluje o koupi Unipetrolu zejména proto, aby zakryl ztrátu firmy v několika miliardové výši, kterou způsobil na Babišův pokyn jeho člověk a ředitel Unipetrolu Pavel Švarc. Výsledným efektem, bez ohledu na to, kdo bude nakonec kupcem Unipetrolu, má být jeho ovládnutí ruskými ropnými společnostmi společně s polskou PKN Orlen a maďarskou MOL, která již ovládla Slovnaft. Já teď, vážení posluchači, jenom upozorní, že tato tajná zpráva byla pořízena dříve, než došlo k prodeji Unipetrolu. Tak, A teď se dostáváme k založení společnosti Agrofert a jeho ovládnutí Babišem. Společnost Agrofert byla založena v roce 1993 slovenskou společností Petrimex AS, která byla jediným vlastníkem společnosti. Jednatelem společnosti Agrofert byl od jejího zápisu do obchodního rejstříku dne 25.3.1993 Jiří Haspeklo. Od 15. listopadu 1993 byl dalším jednatelem již zapsán Andrej Babiš. Ke dni 30.6.1994 bylo původní základní jmění společnosti 100 000 korun. To bylo zvýšeno na 1 000 000 korun a dnem 1.7.1994 byla společnost Agrofert přeměněna na akciovou společnost. V této formě byla zapsána u tehdy Krajského obchodního soudu v Praze oddíl B, vložka 2633. Předsedou představenstva akciové společnosti byl od jejího zápisu do obchodního rejstříku inženýr Andrej Babiš a dozorčí rada byla ovládána členy statutárního orgánu společnosti Petrimex AS v čele s generálním ředitelem a předsedou představenstva této společnosti inženýrem Antonem Rakickým. Společnost Petrimex byla jediným akcionářem Agrofertu. Náklady na rozjezd společnosti Agrofert stály podle zdrojů z Petrimexu tuto firmu až 400 milionů korun. Petrimex současně zanechal Agrofertu veškerý obchod s hnojivy, a to ve všech teritoriích, kde s nimi dosud obchodoval. A tím samozřejmě došlo k propadu tržeb Petrimexu o 30 až 40%. Dne 29. dubna 1995 bylo ministrem hospodářství Slovenské republiky vyměněno celé vedení Petrimexu. Dne 2.5.1995 zapsal Krajský obchodní soud v Praze zvýšení základního jmění společnosti Agrofert AS z 1 000 000 korun na 4 miliony korun. Tímto zápisem se Petrimex stal minoritním akcionářem s 25% podílem v Agrofertu. Podkladem pro tento zápis v obchodním rejstříku se stal zápis z jednání mimořádné valné hromady akciové společnosti Agrofert, konané 13. února 1995 v sídle Petrimexu AS. Touto mimořádnou valnou hromadou mělo být rozhodnuto o zvýšení základního jmění Agrofertu o 3 miliony korun a o vydání 300 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 korun za jednu, a která bude znít na jméno. To znamená, že těch 300 akcií, vážení posluchači, budou znít na jméno. Podle tohoto zápisu měli zástupci Petrimexu prohlásit, že jejich firma nevyužije svého předkupního práva na upsání nových akcií, a měli vyjádřit souhlas s tím, že tyto akcie budou nabídnuty jinému zájemci. Tato mimořádná valná hromada měla rovněž uložit představenstvu, aby do 2 dnů od jejího konání rozeslala vhodným obchodním partnerům výzvu k upisování akcií. Když ve stejném textu pokračuje: společnost OFI Ostfinanz und Investment AG upíše 2 600 000 korun a spola na Neratovice 400 000 korun. Lze obtížně vysvětlit jednání managementu společnosti Petrimex, který přes náklady a další zvýhodnění své 100% dcery tuto dceru následně přenechává neznámé společnosti OFI ze Švýcarska. Ta se totiž stala 65% vlastníkem společnosti Agrofert a Petrimexu zůstal 25% podíl. Podle tvrzení Babiše tvoří společnost OFI jeho spolužáci ženského gymnázia, kteří si jej prý oblíbili. OFI je přitom podle měřítek rozvinutých zemí zcela nedůvěryhodnou společností, která nemá ani telefon. Z okolností vyplývá, že se jednalo zcela jednoznačně o dar Andreji Babišovi. To znamená podvod. Dne 18. května 1995 podalo nové vedení společnosti Petrimex u Krajského soudu v Praze žalobu ze dne 15. 5.1995. V této žalobě, vedené pod spisovou značkou CM81/95, se argumentovalo zejména skutečností, že jednání zúčastněných osob, které bylo označeno za mimořádnou valnou hromadu společnosti Agrofert AS, nemohlo být vůbec valnou hromadou společnosti, neboť v rozporu s ustanovením paragrafu 187 obchodního zákoníku ve znění platném k datu předmětného jednání nebyl o tomto jednání pořízen notářský zápis a z předloženého zápisu vyplývá, že tomuto jednání nebyl ani přítomen žádný notář. Z těchto skutečností pak žalobce, tedy Petrimex AS, dovozoval, že z jednání konaného 13. února 1995 nemohly nastat žádné právní účinky, tedy ani navýšení základního jmění ve společnosti Agrofert AS. V řízení o této věci mělo být mimo jiné dokazováno i výslechem inženýrky Eleny Trenčianské, kandidátky věd, která byla v rozhodné době místopředsedkyní představenstva Petrimexu a členkou dozorčí rady Agrofertu. Trenčianská byla jednou z osob, které měly být účastny jednání a měla předmětný zápis podepsat. V době, kdy soudní řízení probíhalo, bylo obecně známo, že Trenčianská byla v den údajného konání mimořádné valné hromady na služební cestě ve Velké Británii. Vedení společnosti Petrimex AS mělo k dispozici její písemné prohlášení o této skutečnosti, které bylo doložené kopií cestovního pasu, který tuto skutečnost prokazoval. Toto bylo dostatečnou indicí pro závěr, že zápis z jednání dne 30. února 1995 byl minimálně antidatován, ale nejspíš se jednalo o falzum, tedy podvod. V průběhu řízení, soudního řízení, bylo žalobcem, tedy společností Petrimex AS, zjištěno, že právní skutečnosti pro provedený zápis v obchodním rejstříku o zvýšení základního jmění ve společnosti Agrofert měla být nikoliv mimořádná valná hromada ze dne 13. února 1995, ale mimořádná valná hromada společnosti, která měla být konaná tentokrát 22. února 1995 v Praze, o jejímž průběhu měl být pořízen notářský zápis notářskou doktorkou Jarmilou Humpolcovou, který je označený N47/95, NZ49/95. Touto mimořádnou valnou hromadou mělo být deklarováno zvýšení základního jmění společnosti Agrofert AS o 3 miliony korun. Žalobce po opatření stejnopisu tohoto notářského zápisu nahlédl v oddělení sbírky listin tehdejšího krajského obchodního soudu v Praze do listin, uložených zde společností Agrofert AS, a učinil zjištění, že k datu 17.3.1997 neobsahuje žádné dokumenty týkající se společnosti Agrofert. Proto žalobce požádal dne 18. března 1997 písemně tehdejší krajský obchodní soud v Praze, aby mu bylo umožněno nahlédnout do listin uložených v obchodním rejstříku v oddílu B, vložka 2633, konkrétně do notářského zápisu zpracovaného pod číslem N47/95, NZ49/95. Tento požadavek pak vedl žalobce ke zjištění, že se předmětný notářský zápis v rejstříkovém spise Agrofertu AS nenalézá. Žalobce měl tedy objektivní důvody se domnívat, že se inženýr Babiš dopustil jednání, které bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obchodním zákoníkem, v rozporu se stanovami společnosti Agrofert AS a Petrimex, neboť byl důvodný závěr, že inženýr Babiš žádal notáře o sepsání dvou notářských zápisů ze stejného dne a pod stejným číslem jednacím, a nebyl vyloučen závěr, že k tomu skutečně došlo. Z výše uvedených i dalších skutečností pak žalobce jednoznačně dovodil, že ani mimořádná valná hromada ze dne 22. února 1995 se nekonala. Z tohoto důvodu pak podal u procesního soudu obsáhlé podání, kterým měnil původní žalobu a domáhal se rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že jednání valné hromady z 22. února 1995 je neplatným právním úkonem, a s ohledem na tuto neplatnost i neplatnost zvýšení základního jmění ve společnosti Agrofert AS. O tomto podání ze dne 2.6.1997, které žalobce doručil k soudu 5.6.1997, rozhodl soud usnesením, vydaným dne 14. listopadu 1997 pod spisovou značkou 44CM81/97/57, tak, že je podle paragrafu 96 odstavec 2 OSŘ nepřipustil. Odvolání proti tomuto rozhodnutí soudu nebylo ve smyslu ustanovení paragrafu 202 odstavec 2 písmena F OSŘ přípustné. Tímto rozhodnutím soud navodil stav, kdy mohl rozhodovat jen u původním návrhu na neplatnost první mimořádné valné hromady. Rozhodnutí o původním žalobním návrhu by pak bylo pro zvrácení stavu majetkové účasti společnosti Petrimex ve společnosti Agrofert zcela bezvýznamné. Následně Petrimex odprodal Babišovi i svůj majetkový podíl v Agrofertu, vyklidil scénu a Babiš podvodem získal pro sebe celou firmu. Tak, vážení posluchači, to byla první část materiálu z tajných služeb o Andreji Babišovi, které bylo zveřejněno na internetu, ale ve velice krátké době bylo odstraněno či zrušeno. A jenom díky vám, našim posluchačům, jsme do redakce tento materiál dostali a mohli jsme ho zveřejnit. Druhý díl tohoto významného čtení, které započne ovládnutí Lovochemie Andrejem Babišem, bude podle programu na našich stránkách, kam se podívejte, protože já si to z hlavy nepamatuju. No, co k tomu říci? Podle těchto dokumentů je zcela zřejmé, že Andrej Babiš si vůbec nebral servitky. Že dostával nějaké podpory od tajných služeb, a to s obou stran. Mossad i KGB. Kdo ví, kdo za ním stojí dnes? Je velice zajímavé, že velice často jezdí na služební cesty do Spojených států. Nevím kam, protože se město neuvádí. Není to náhodou Langley? Takže to je pro dnešek vše. A já se s vámi, vážení přátelé, loučím a na závěr si pustíme nějakou tu písničku, než předám vysílání nočnímu proudu.
Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
Mně však láska velí vložit rozum celý, i když mám jen jediný.
Můj Bože. Hádejme, kdo nejvíc lásce pravdu má, ten, kdo nedumá,
ten, kdo podumá. Hádejme, co vede k lásce stolete,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
Ta musí být slepá, ať miluje pán či kmán.
I když vášní planu, přece nepřestanu mít ti oči do kořán. Co vede k lásce stolete,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.